Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
V 8.5. si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny v Európe, jedného najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Pri tejto príležitosti sa SND rozhodlo zaradiť do programu operu Grigorieho Frida Denník Anny Frankovej a drámu Petra Karvaša Polnočná omša, ktoré z rozličných perspektív reflektujú toto historické obdobie. Príbeh Anny Frankovej približuje osudy prenasledovaných Židov v Európe, teda skupinu ľudí v nacistickej ideológii považovaných za nižšiu rasu, pre ktorých v Tretej ríši nemalo byť miesto. Hoci nešlo o jedinú perzekovanú skupinu v tomto období, v súvislosti s uvádzaným operným titulom sa budem bližšie rozprávať práve o nej s historičkou Michalou Lončikovou. Moje meno je Marek Mokoš, som dramaturgom opery SND a budem tento dnešný podcast moderovať. Miška. Chceme sa rozprávať o období druhej svetovej vojny. Ako súvisia udalosti holokaustu a druhej svetovej vojny?
No tak samozrejme je to opäť otázka, ktorá je pre historika pomerne náročná, by bola podaná veľmi stručne a veľmi jasne. Ale to, čo chápeme pod procesom holokaustu, teda nejakého systematického prenasledovania židovskej komunity v Európe, v krajinách, ktoré teda boli buď nacistické, nacistickým režimom okupované alebo kolaborujúce. Je to dlhý proces od odznačenia nejakej skupiny po okliešťovanie práv až po fyzickú extermináciu, ktorá je akýmsi vyústením holokaustu. No a tento celý proces vlastne výrazne kulminoval s nástupom Adolfa Hitlera k moci a teda postupnými krokmi až v období druhej svetovej vojny, vlastne iba na úrovni a v pozadí veľkého vojenského konfliktu a postupného obsadzovania niektorých častí, najmä východnej Európy, k tomuto procesu nakoniec došlo.
V činohre Slovenského národného divadla v repertoári máme dve tematicky súvisiace hry, a to spomínanú hru Petra Karvaša Polnočná omša od Jonathana Little Láskavé bohyne v opere, ako sme hovorili na začiatku, a teda v opernom štúdiu máme už od novembra v repertoári monodrámu od ruského skladateľa židovského pôvodu Grigoriho Frida Denník Anny Frankovej. Toto dielo vzniklo v roku 1972 v Moskve. Operné libreto Denník Anny Frankovej napísal sám autor. Monoopera Denník Anny Frankovej je založená na vybraných pasážach z denníka Anny Frankovej. V skrátenej podobe nám rozpráva príbeh jej osudu počnúc jej narodením 12.6.1942 cez príhody v škole, predvolanie na gestapo, hľadanie úkrytu, dennodenné stretávanie sa s ďalšími ukrytými ľuďmi, prvú lásku až po raziu gestapa a odvlečenie do koncentračného tábora. Kvôli sovietskému antisemitizmu bola premiéra tejto opery neustále odkladaná. Prvá premiéra bola v koncertnej verzii uvedená iba s klavírom v dome skladateľov. Bolo to, nevie sa presne dátum, bolo to buď 17. alebo 18. mája. Kompozičné začiatky Grigoriho Frida, to je zaujímavé, že podliehali normám socialistického realizmu, ale vo veku 55 rokov radikálne zmenil svoj štýl písania. Inšpirovaný Schönbergom, Bergom, Šostakovičom, Stravinským začína používať dodekafóniu. Vytvoril si vlastný hudobný jazyk, založený na seriálnych a diatonických pasážach, tmavých zafarbeniach a elegických náladách. V obľúbe má duchovné útrapy hlavných postáv a morálne odkazy ľudstva a spoločnosti. Jeho najpozoruhodnejšie diela sú dve, a to sú dve komorné opery, Denník Anny Frankovej a Dopisy Van Gogha. Grigory Fried sa zapísal do povedomia verejnosti aj ako maliar, ktorý organizoval množstvo výstav svojich obrazov. Miška drahá, poznáš tieto diela, či už denník Anny Frankovej, či už Láskavé bohyne, či už Polnočnú omšu? Videla si ich, ako vnímaš ty tento kontext udalosti druhej svetovej vojny v týchto predstaveniach? Čo v nich divák môže vidieť na prizme historického kontextu?
Tak snad to nebude vyzerať tak, že historici chodia iba na divadelné hry, ktoré sa týkajú kvázi ich práce. Ale zhodou okolností naozaj všetky tieto som videla predstavenia a považujem ich ako z laického pohľadu, ale takého nadšeného diváka za veľmi dobré inscenácie. Z môjho pohľadu za jedny z najlepších, ktoré momentálne sa dajú snáď stále vidieť v repertoári Slovenského národného divadla. Čo je na tej mozaike pre mňa fascinujúce je, že každá tá téma je uchopuje iné hľadisko vojny. Zameriava sa na iné aspekty a že vlastne dokopy môže dávať ten celok, čo si ja tak naznačoval trošku v úvode, že vlastne ten kontext druhej svetovej vojny je oveľa zložitejší, oveľa multiperspektívnejší a vlastne poukazuje tak na reálie človeka, ktorý je prenasledovaný režimom, pretože je homosexuál, keď sa bavíme o Láskavých bohyniach a dostane sa až na východný front, čo bezprostredne súvisí s vojenskou agresiou a naozaj potom s tými praktikami genocídy, ktoré sa tam diali už na tom území, veľmi postupnými krokmi a veľmi systematicky prechádzali vlastne od masových vrážd, teda až po neskôr priemyselné vraždenie v plynových komorách. Polnočná omša, Karvaš, jeden z podľa mňa najvýraznejších dramatikov povojnových slovenských vôbec, naozaj dokázal na veľmi malom priestore zachytiť to, ako zmena režimu, zmena nejakých udalostí pôsobí na členov jednej rodiny. A že myslím, že to je to nukleárne, čo si vie každý predstaviť na sebe, ako nejaký názor vedie k týmto rôznym skutočnostiam. A práve tam vidno, ako je vojna tým akcelerátorom. Že ako naozaj sa veľmi vzdialujú tie hodnoty ľudí, ich postoje a ich správania v konkrétnych situáciách. Že naozaj, keby sme to hodnotili spätne, tak väčšinou poznáme záver toho historického príbehu, vieme, ktorý režim skončil, aký režim nastúpil, ale to, čo Karvaš zachytil, je práve rodina v tej neistej dobe s rôznymi názormi, s rôznymi krokmi, ktoré podnikli. A je to naozaj vidno na veľmi malom priestore. No a čo sa týka Anny Frankovej, tak samozrejme je to asi jeden z najznámejších príbehov dievčiny, ktorá prežila ukrývanie a prežila naozaj ako utrpí holokaust na vlastnej koži a písala o tej časti, kedy sa musela nútene skrývať. Len preto, kým sa narodila a kým bola v akom režime a teda jej príbeh žiaľ teda v tomto prípade skončil tragicky, ale to, čo sa zachovalo, vlastne je známe dodnes. O tom sa predpokladám, budeme ešte bližšie rozprávať.
Teraz sa zahráme takú hru, že si vymeníme úlohy. Ty sa staneš dramaturgičkou a úloha dramaturga má aj takú jednu náplň, že bádať v historických kontextoch, hľadať rôzne súvislosti historické, študovať veľa kníh. Dám tebe teraz túto možnosť a príležitosť. Skús nás nejak vtiahnuť bližšie do toho historického pohľadu na denník Anny Frankovej, v akom období sa nachádzame, za akých okolností vzniká tento denník, kedy a vďaka komu, čo je veľmi zaujímavé, vlastne sa táto výpoveď dostáva do rúk čitateľom a umelcom, ktorí potom transformujú tento príbeh do rôznych podôb.
Tak príbeh rodiny Anny Frankovej je vlastne veľmi úzko spätý s politickými zmenami v Nemecku. Išlo pôvodne o nemeckú židovskú rodinu, ktorí teda boli pod tlakom okolností nútení odísť do emigrácie. V tomto prípade si teda zvolili Holandsko, kde ostali žiť. No a samozrejme, opäť to súvisí kontextuálne s vývojom bojov v druhej svetovej vojne. Holandsko bolo obsadené a bolo okupované nacistickým Nemeckom a teda postupne sa začala naozaj systematická perzekúcia židovského obyvateľstva aj tam a rodina Anny Frankovej bola nútená sa skrývať. Skrývali sa v dome, kde boli tak vlastne urobený taký špeciálny vchod, aby ich nebolo vidno. Samozrejme, pri skrývaní je vždy dôležité, kto tým ľuďom pomáha a práve v príbehu Anny Frankovej zohrali veľkú úlohu aj v záchrane potom denníka, ktorý po nej ostal. No a Anna Franková písala tento denník v podstate dva roky, v rokoch 1942 až 1944, kedy bola teda odvlečená do koncentračného tábora. A písala to v takom veľmi pre nás by sme povedali asi ešte veľmi takom detskom alebo predpubertálnom veku. Začala v 13 rokoch a písala do 15. roku svojho života. Ale čo je zaujímavé na tomto denníku je to, že spočiatku jej ambíciou nepočítala s tým, že by to bol denník určený aj pre nejakého ďalšieho čitateľa. No a to sa zmenilo s udalosťou, kedy počula v rádiu, že vlastne neskôr po vojne budú zbierať proste spomienky ľudí na to, čo zažili pod nacistickou okupáciou v Holandsku. A vlastne v úvodoch, ktoré sa písali k jej vydaným niektorým denníkom, sa spomína toto ako zlomový bod a že Anna sama začala prepracovávať ten pôvodný text a doplňať ho nejaké spomienky. Takže existujú viaceré verzie tohto denníka, tie samotné denníkové záznamy a nejaká tá revidovaná verzia. No a to, čo vlastne bolo ako prvé publikované, potom po vojne z rodiny prežili jej otec, ktorý sa ako veľmi iniciatívne zasadil o to, aby tieto denníky boli publikované, avšak nepublikovali ich v plnom znení. Súviselo to najmä s tým, že nejak hľadal taký konsenzus medzi tými dvoma verziami, no a samozrejme obsahovali aj rôzne pasáže, ktoré sa týkali dospievania jeho veľmi mladej dcery, na čo pravdepodobne nebol ako otec pripravený to čítať, no a na druhej strane to boli denníky dcery, ktorá tú vojnu neprežila. Takže tam vnímame takú tú ďalšiu ako traumatickú skúsenosť za tým, ale dnešnými slovami sme povedali, že tá bol tak trošku to podliehalo otcovej cenzúre voči tomu, čo chcela, aby bolo vydané. V súčasnosti samozrejme už možné čítať kompletný denník Anny Frankové s pasážami o jej predstave milostného života a tej prvej láske, ktorú v ukrývaní prežila. No a často je taká otázka, že prečo práve Anna Franková je taká známa, alebo je to ten príbeh, pretože nešlo samozrejme o jedinú tínedžerku, ktorá si písala denník, nešlo vôbec o jediné zachované pamäti a tak ďalej, je ich naozaj pomerne veľké množstvo. Ale osobne si myslím, že pri Anne Frankovej to súviselo najmä s tou aktivitou jej otca a aj s tým, že sa veľmi skoro podarilo tento denník preložiť do angličtiny, myslím, že v 50. rokoch, ako zaznamenal úspech nielen z hľadiska hĺbky a obsahu toho príbehu, ale aj tou formou, že na mladé dievča, mladú dospievajúcu ženu v tom veku naozaj bol veľmi špecifický aj štýl a stretol sa s veľmi pozitívnymi kritikami v Amerike. No a potom už tie vedecké inšpirácie, ako presne začínali a čo všetko bolo na túto tému urobené, je skôr otázka na teba. Ale máme tu ako jeden konkrétny príklad podľa mňa až tak netradičného spojenia, že by mi v prvom rade by som očakávala nejaký film alebo podobne nejaké inscenácie, ale teda to je operné spracovanie a momentálne sa veľkej popularite tak vo všeobecnosti, ale ste Anny Frankovej teší komiksové spracovanie, ktoré nedávno vyšlo aj na Slovensku. Takže sú tie, ako naozaj tých podôb je veľmi veľa, by sme o tom mohli podľa mňa rozprávať dlho.
Presne tak, ja som chcel upriamiť pozornosť na túto komiksovú knihu s prekrásnymi ilustráciami a veľmi dobré spracovanie, ktoré vydalo vydavateľstvo Slovart. Som rád, že si to spomenula. Keď sa ale rozprávame vôbec o príbehu o Anny Frankovej, tak za týmto príbehom je silné posolstvo. Miška, priblíž nám na živote Anny Frankovej nejaké tie základné obrysy. Čo to je vlastne ten holokaust?
No pokiaľ chápeme pojem antisemitizmu ako nejaké negatívneho vzťahu voči židovskej komunite, etymologicky ten pojem nie je úplne presný, lebo Židia nie sú jediným semitským národom, ale pokiaľ o ňom dnes rozprávame, tak najčastejšie sa ako vymedzuje voči židovskej komunite. A táto nejaká negatívna dynamika naozaj v európskom priestore fungovala stáročia. Spočiatku súvisela najmä s náboženskou odlišnosťou a teda so judaizmom ako iným náboženstvom voči dominantne kresťanskému európskemu obyvateľstvu a postupne ako s vývojom spoločenským a najmä hovoríme v tomto našom geopolitickom priestore od 19. storočia, tej druhej polovici 19. storočia je to obdobie veľkých modernizačných zmien spoločnosti a súviseli jednak aj s tým, že na jednej strane došlo k emancipácii židovstva v tomto priestore. Sme sa stali prvýkrát plnohodnotnými, plnoprávnymi občanmi, čo teda ešte nejakú dobu trvalo, kým bolo definitívne potvrdené a začali používať ako plné práva. Ale zároveň sa menil aj svet v tom zmysle, že sa strašne všetko začalo zrýchlovať. Akože v porovnaní s dnešnou dobou by nám to prišlo asi úsmevné, ale pre človeka 19. storočia, ktorý v drvivej väčšine svojho času strávil ho v jednej svojej rodnej dedine, malom meste a málo kto z nich cestoval alebo sa živil nejakým iným spôsobom ako poľnohospodárstvom. A tieto veľké zmeny aj z toho vyplývajúce migračné procesy a tak ďalej, zrýchľovanie dopravy a toho životného tempa, bolo obdobím, kedy naozaj mnohí členovia židovskej komunity, ktorí sa živili ako obchodníci dlhodobo, ako finančníci, tak ako keby sa dokázali jednoduchšie a ľahšie prispôsobiť týmto novým trendom. Že nebolo to pre nich niečo také primárne ohrozujúce alebo niečo, čo by ich desilo, že nevedia sa do toho zapojiť, ale proste dokázali sa na túto vlnu lepšie pridať. No a nejaká reakcia má vždycky aj ďalšiu odozvu a v prípade uhorského kontextu to bola aj postupná profilácia nejakých politických strán, ktorí mali antisemitizmus ako jednu z častí svojho politického programu. No, takže keby sme sa bavili o tom, že či v spoločnosti niečo bolo alebo nebolo, bolo, nie je to otázka až nacizmu a nejaké priame ideologické indoktrinácie. Čo bol však veľký rozdiel a súvisí v Nemecku s nástupom nacistov k moci a potom v našom kontexte na Slovensku s nástupom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany k moci, je to, že antisemitizmus sa stal politickým nástrojom. Hej, to znamená, že bol súčasťou vtedajšej politiky. Prejavoval sa to v tom aspekte, že Židia boli nejakým spôsobom právne definovaní, že zákony určovali, kto je Židom a aké povinnosti a aké zákazy mu z toho vyplývajú. Hej, to znamená, že to bolo legalizované. A to je obrovský posun, lebo pokiaľ nejaká nálada v spoločnosti existuje, ale v štáte nie je tolerovaná, to znamená, že existuje nejaká represívna zložka, napríklad polícia, ktorá urovná nejaký konflikt. Ale pokiaľ je to politikum, tak ten štát sám na tom pracuje, aby sa z týchto občanov stali nielen v nejakom metaforickom zmysle slova, ale v úplne doslovnom občania druhej kategórie. No a to, čo označujeme pojmom holokaust, je vlastne, ako som naznačila v úvode, je ten celý proces. To znamená od nejakého politického zlomu v tomto prípade, cez definíciu, právnu definíciu tejto skupiny ľudí, postupné okliešťovanie ich hospodárskych práv, práv na vzdelanie, výkon profesie, ja neviem, zaberanie majetku, či už firemného, neskôr bytového, alebo poľnohospodárskeho majetku, až po vlastne ohrozenie ich samotného života, o ich prenasledovanie, ktoré teda potom už vieme, ako neskôr vyústilo. No a práve veľmi často sa tak skresľujúco vníma holokaust iba ako už to samotné takzvané finále, teda tej vraždy v plynovej komore, to masové systematické vyvražďovanie ľudí, ale holokaust je dôležité, že celý ten proces. Hej, a že sa dial v tých krajinách a nie iba v nacistických koncentračných táboroch a vyhladzovacích. Že to je asi ten hlavný, podľa mňa, hlavný bod, ktorý je dôležité si uvedomiť, že nič z toho neprišlo náhle. Že to bolo tak postupné od tých drobných limitov a tá pomyselná snehová gula sa tak nabalovala, až skončila vlastne v niečom dovtedy bezprecedentnom masovom vyhladzovaní Židov v Európe. Samozrejme, obeťami plynových komôr sa stali aj ďalšie skupiny obyvateľov. Väčšia išlo o Poliakov, poľských civilov, vojnových zajatcov a tak ďalej. Prenasledované boli veľmi systematické ďalšie skupiny ako homosexuáli, svedkovia Jehovovi, politickí oponenti a tak ďalej.
Naviažem na to teraz, Miška, ako si spomínala, že v tomto procese holokaustu prichádzalo k určitým obmedzeniam a tieto obmedzenia prichádzali postupne. Hovoríme, že tu existoval tzv. Židovský kódex, nejaké nariadenia, normy, usmernenia pre občanov židovského pôvodu. Čo to bolo teda? Ako sa naplňal a to ťažko samozrejme povedať, nechceme to takto zjednodušovať, ale kto ho mal na svedomí? Kto podpísal židovský kódex?
Tak teraz tak tým tu myslíme teda slovenský štát, áno, vtedajší štátny útvar, ktorý počas druhej svetovej vojny teda viac menej sa stotožňuje s dnešným územím, bolo to trošku inak, ale to nie je podstatné, hranice neboli úplne totožné, ale teda bavíme sa o slovenskom štáte. Židovský kódex vlastne je to právna norma, ktorá bola prijatá v roku 1941. Bolo to vládne nariadenie. Zaujímavé je, že išlo vlastne o najdlhšiu právnu normu, ktorá bola prijatá v období slovenského štátu vôbec. Často sa snažím študentom hovoriť, že nie je dôležité vedieť to číslo 270 paragrafov, ale zaujímavé práve vzhľadom na tú dĺžku. No a veľkou zmenou, ktorú priniesol kódex, bolo práve to, že dovtedy bola prijatá definícia žida, ktorá vychádzala primárne z konfesionálneho princípu, teda zameriavala sa na vierovyznanie. Obsahovala tam aj taký krátky dodatok a pôvodu, ktorý nebol úplne jasne vysvetlený, alebo nie je úplne jasné, teda, čo to obnášalo, ale od prijatia kódexu, teda od toho septembra 1941, boli židia vnímaní jednoznačne rasovo, to znamená podľa pôvodu. No a rozdiel medzi tým, či je niekto definovaný náboženstvom alebo pôvodom, je v tom, že z náboženstva sa teoreticky ešte dá konvertovať, dá sa zmeniť. Ale pokiaľ niekoho definuješ podľa pôvodu, tak nie je to nejaká otázka jeho voľby, jeho seba identifikácie, ale toho, čo toto nariadenie v tomto prípade ustanovovalo. No a teda okrem samotnej definície, obmedzenia povolania a tak ďalej, sa v kódexe nachádzali aj úpravy, ktoré veľmi jasne ovplyvňovali každodenný život židov. Aby si to vedeli predstaviť bližšie, tak napríklad im bolo zakázané vlastniť bicykel, vodický preukaz, nemohli mať rybársky lístok a loviť ryby. Boli vymedzené niektoré časti miest, kde sa nemohli pohybovať a tak ďalej, tak ďalej. Potom ako sa z tohto vládneho nariadenia vychádzalo, a robili sa rozličné úpravy v konkrétnych mestách a tak ďalej. Takže je to veľmi komplexné zhrnutie protižidovských nariadení v období slovenského štátu. Židovský kódex bol vládne nariadenie. To znamená, že nešlo o zákon a Jozef Tiso ako prezident podpisoval zákony a ústavné zákony. Židovský kódex nepodpísal, ale neznamená to, že by išlo nejaký jeho prejav nesúhlas, alebo že odmietol podpísať to, čo podpisovať mal. Hej? To znamená, že nepodpísalo. Vládne nariadenie teda podpisovali predstavitelia vlády a židovský kódex bol prijatý v takom zvláštnom období, teda kedy platilo zmocňovacie zákonodárstvo, čo znamenalo, že toto vládne nariadenie prijatí malo automaticky moc zákona. To znamená, že keby išlo nad rámec štandardného vládneho nariadenia, čo súvisí s tým zmocňovacím zákonodárstvom, ktoré umožnil Jozef Tiso podpísaním zmocňovacieho zákona.
Samozrejme, je to veľmi zložitá téma, je to veľmi citlivá téma a v našej spoločnosti je veľmi bolestná téma. Nemáme tu teraz takýto veľký priestor, aby sme sa hlbšie ponárali do tejto problematiky. Chcem sa ťa naozaj opýtať, povedz nám tak z takej širšej perspektívy, vieš nám popísať túto manipuláciu totalitného režimu, ako to fungovalo, ako sa teda zahrávali s týmito životmi ľudí, ako ich klamali, čo sa hovorila, aká bola tá skutočná realita?
Tak samozrejme, čo je dôležité pri nedemokratických režimoch, akým teda jednoznačne aj režim Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany bol, je fakt, že neexistuje nejaká možnosť oficiálnej plurality názorov v čomkoľvek. Hej, to znamená, že jedna strana určuje charakter všetkého a všetkých. Hej, že stanoví si nejaký archetyp toho, koho považuje za toho roduverného, takzvaný správneho Slováka. Hej, teda skupinu ľudí, ktorá môže mať nejaké privilégie, môže mať nejaké možnosti. Ideálne teda členovia strany, členovia gardy, sympatizanti. No a to isté potom platí aj pre, dnes sme povedali, mediálny sektor, ktorý teda je hlavným komunikačným nástrojom. V koncom 30. rokov a 40. rokoch samozrejme aj toto vyzeralo úplne inak. Išlo primárne o rôzne tlačoviny, o noviny, letáky, plagáty a samozrejme už vtedy vysielané rozhlasové vysielanie, ktoré teda malo svoje výhody, napríklad, že bolo veľmi rýchle a ľudia sa dozvedeli informácie v podstate okamžite. Až na to, že teda rozhlasové príjimače skoro nikto nevlastnil, čo sa režim snažil tiež nejakým spôsobom ako držať vo svojich rukách. Napríklad tým, že v krčmách bolo povinné teda zaobstarať si nejaký ten rádioprímač. Mnohé z nich žiaľ predtým patrili nejakým židovským majiteľom a takýmto spôsobom potom boli štátom distribuované. Ale teda tým hlavným boli rôzne vizuálne a tlačené médiá. No a tak samozrejme opäť, keď máme jednu stranu, jeden úrad propagandy, ktorý všetko riadi, tak samozrejme, že aj ten názor, ktorý je v nich prezentovaný, je iba jeden. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že v podstate všetko, čo šírilo niečo, čo by bolo protirežimné, nikdy nebolo ako oficiálnou cestou. Hej? Vždy išlo iba o nejaké informácie, ktoré sa šírili medzi ľuďmi, alebo letáky, ktoré si ako ilegálne rozdávali, samozrejme. No a tá manipulácia je to, je to asi veľmi zložité, tak ako v jednoduchosti vysvetliť. Myslím si, že často máme takú predstavu, že tí ľudia tomu verili. Čo si prečítali, tomu uverili a podľa toho sa správali. Ja aj žiaľ, sklamem ťa, je to ako veľmi schematické. Nefunguje to tak absolútne. Hej? Že, samozrejme, v čom si ale myslím, že propaganda mala veľký dosah na ľudí, bolo v takom tom systematickom opakovaní toho istého. Hej? Že ako keby to tak trošku parafrázovalo jeden známy Goebbelsov výrok, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou. Hej? Takže že nejde o tú, až tak o tú samotnú informáciu, ale o to, že je stále a všade. A z každej strany sa na ľudí vlastne valilo to, že Žid je nepriateľ, Žid je nebezpečný, Žid je na náš úkor, Žid nepracuje a tak ďalej. Že ako keby to zohráva potom nejakú takú úlohu v príprave a tak otvára cestu tej potenciálne akceptácie toho, čo so Židmi dialo. Samozrejme, nehovorím o plynových komorách v tomto prípade, nehovorím o ich vraždení, hovorím o tom, že sa im postupne brali práva, hej? Že prišli nejaké štátne zásahy a vlastne Židia boli týmto spôsobom diskriminovaní a prenasledovaní. Takže v tomto si myslím, že tá propaganda má takú psychologickú a veľmi silnú úlohu. Ale že by to automaticky znamenalo ako presvedčenie celej slovenskej spoločnosti o správnosti konania štátu, ako tiež nie je pravda. Často sa historikov pýtajú, že ako sa dá poučiť z dejín, čo je taká, ako taká obľúbená, taká antická poučka. Ja si myslím, že sa poučiť z dejín nevieme, ale čo vieme, je ukázať na nejakom procese, ktorého výsledok už dneska poznáme, teda v prípade udalosti holokaustu vieme, ako vyvrcholil, ako skončilo, skončila vojna, padol režim a že vieme vidieť nejaké také tie štádia, ktoré tomu predchádzali a ktoré k tomu viedli.
Ja viem o tebe, že si milovníčka umenia, milovníčka opery. Dokonca si našu Annu už aj videla. Povedz nám na záver, čo ťa na tejto inscenácii najviac zaujalo a prečo by podľa teba na toto predstavenie opery operného štúdia SND mali prísť ľudia?
Áno, už som sa k tomu tak aktívne vyjadrila v tom zmysle, že ma veľmi prekvapilo, že táto téma vlastne je operne spracovaná. Že moje nejaké vedomosti a znalosti o dejinách opery nie sú tak hlboké, že by som siahala aj po takýchto komornejších kúskoch. Ale veľmi sa mi páči práve, že tento príbeh, ten taký veľmi intimný, veľmi citlivý a veľmi jemný príbeh na pozadí tragických udalostí je spracovaný v tak komornej verzii. Že z môjho pohľadu to ako veľmi korešponduje. A čo sa týka tejto konkrétnej inscenácie, tak veľmi sa mi naozaj páčila tá súhra s klavírom, že to malo takú moc. Že žiaľ, napriek tomu, teda, že som to mala možnosť vidieť, tak bolo to v takých veľmi ťažkých podmienkach, ktoré momentálne všetci zažívame. Takže som videla toto predstavenie vo veľkej sále. Takže myslím si, že v tom štúdiovom priestore to ešte bude mať akože tú hĺbku a tú moc, ktorú to môže mať. Čo sa mi veľmi páči, tak je vlastne použitie osobného príbehu, čo je všeobecne ako veľmi dobrý aj vzdelávací prostriedok, ale že myslím si, že to má šancu osloviť aj mladšieho diváka, že to je fajn. Neviem, netrúfam si odhadnúť, nakoľko táto ako tá generácia dnešných, povedzme tých 15 až 18 ročných ľudí má vzťah k opere, že či zrovna takýto typ opery je tým vstupom, ale rozhodne si myslím, že to má ten potenciál. Hej, vzhľadom na to vzťahovanie sa k tomu príbehu a k tomu a vlastne k dramaturgii tejto opery, že je veľmi dobre priateľná.
Miška, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Prajeme ti veľa radosti z výskumu a hlavne v tomto čase veľa zdravia. Verím, že sa ešte pri nejakom podcaste stretneme. Veľmi však dúfam, že sa už budeme pravidelne stretávať pri živých predstaveniach u nás v divadle v SND. Teraz v pondelok 10.5. o 19. hodine máte, milí diváci, hneď prvú príležitosť prísť do bezpečného divadla na emocionálne a myšlienkovo silné predstavenie operného štúdia Denník Anny Frankovej. Všetky informácie nájdete na našej stránke www.snd.sk. Ďakujeme za vašu priazeň a pozornosť. Počúvali ste podcast Denník Anny Frankovej. Naším hosťom bola Michala Lončiková, moderoval Marek Mokoš.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.